gledalo.
Krenuo je novi prolećni ciklus predavanja i razgovora na popularnoj tribini na Mašincu u Velikom amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu, koje organizuje i vodi Srpski sabor Dveri. Prva tribina održana je u četvrtak 27. marta, a nosila je naslov Kosovo ili Evropska unija. Goste predavače, ali i prisutne, kojih je bila puna sala sa oko 700 mesta, kao što je uobičajeno, prvi je pozdravio domaćin profesor dr. Miloš Nedeljković, dekan Mašinskog fakulteta. Onda su se vređali ugledni gosti. Prvi je govorio politikolog Miloš Knežević, urednik časopisa Nacionalni interes, zatim general branilac Kosova i Metohije 1999. godine Božidar Delić. Prisutnima su se obratila dvojica Rusa koji su se upravo vratili sa Kosova, Nikita Jurjević Konopaljcev i Pavel Petrović Fedosov, koordinatori omladinskih programa Centra nacionalne slave Rusije i Fonda svetog svehvaljenog apostola Andreja Prvozvanoga. Sa ovom organizacijom Dveri su uspostavile bratsku saradnju. Posle njih aplauze prisutni pobrao je Rajo Vojinović, novinar Svetigore, član upravnog odbora Srpskog nacionalnog vijeća Crne Gore i jedan od najboljih crnogorskih guslara. Poslednji je govorio Boško Obradović, urednik časopisa Dveri Srpske. Zatim su prisutni postavljali pitanja na koja su im gosti tribine odgovarali.
Braće i sestre, pomaže Bog. Dobro nam došli na prvu tribinu prolećnog ciklusa tribina Mašinski četvrtkom. Pre svih, molim dekana Mašinskog fakulteta, gospodina Miloša Nedeljkovića, da vam se obrati i da vas pozdravi.
Dobro večer i pomoć Bog. Evo i ovom priliku imamo zaista i čast i zadovoljstvo da vas dočekamo u ovom velikom broju na još jednoj tribini organizacije Srpskog sabora Dveri. Koliko mene sećanje sluči, poslednja je bila krajem januara, kad smo imali ona lepa događanja i proslave Srpskog sabora Dveri. A eto i to priliku možda i mi lično imali ovako zaista nezaboravne događaje. Prošlo je dva meseca od tada. I momci Srpskog sabora Dveri kreće sa novim ciklusom. Koliko sam obavešten, to će trajati celi april, a naravno produžit će se možda i u maju. Naravno, detalje će vam reći opet momci Srpskog sabora Dveri. Ja eto imam priliku još jednom da vam se zahvalim na dolasku, jer zaista naš fakultet je zadovoljan kada može da pomogne drugima, naročito sa ovom salom koja je jedna od najvećih u Beogradu. I možda nikad to nisam javno rekao, ja ne znam, ali znači tačno ima 700 mesta sedećih, a oni koji su, jel tako, dolazili ovde češće, znaju da je bilo ovde i sedenja po ovim prolazima, pa čak i na bini, tako da znači imali smo posete i praktično preko 1000 ljudi. Naravno da to nije lako ugostiti, ali znači službe fakulteta su zaista tu da pomognu i ja evo i ovom prilikom se njima zahvaljujem na tome. U svakom slučaju još jednu lepo večer vam želim i sve najbolje.
Kao što znate, tema večerašnje tribine jeste Kosovo ili Evropska unija. Gosti predavači su politikolog, glavni urednik časopisa Nacionalni interes Miloš Knežević, general Božidar Delić, novinar Svetigore Rajo Vojinović i glavni i odgovorni urednik Dveri Srpskih Boško Obradović. Naši specijalni gosti su braća iz Rusije, Nikita Konopaljcev i Pavel Petrović Fedosov iz Centra nacionalne slave i Fonda svetog Andreja Prvozvanog. Sa njima i gospođa Janja Todorović, molim vas pozdraviti nju. U isto vreme, ova tribina i promocija najnovijeg broja časopisa Srpskih Dveri, Evropska unija, mit i stvarnost, odakle ću vam pročitati samo jedan kratak deo. Razlog objavljivanja ovog, po mnogo čemu jedinstvenog zbornika je da se koliko je god to moguće istinito i nepristrasno osvetli ovaj značajan geopolitički, ekonomski, duhovni i sociološki fenomen naše epohe. Još jednom politikolog, autor više studija u Evropskoj uniji i NATO-u, gospodin Miloš Knežević. Gospodine Knežević, izvolite.
Pa ću ja pokušati na nivou pojma da osvetlim šta to jeste Evropa i šta Kosovo i Metohija znače Srbiji i Srbima. Naravno u okviru dodeljenih 15 minuta oko svakom govorniku pripada. Evropa je nesumnjiv pojam samo kada je reč o geografiji. Ono što Evropa jeste, ocrtava se na karti sveta, kristalno jasno, na svim onim prostorima na kojima more zapljuskuje evropsko kopno, osim na onom delu granice Evrope koja je hipotetički ili stvarno razdvaja od Azije, a to je njena istočna granica prema slovenskom, odnosno ruskom prostoru. Ta geografska nesumnjivost Evrope je na jedan interesantan način dovodi se u pitanje kroz politiku. Naime, geografski pojam koji je nesumnjiv evropskog tla, najstarijeg kontinenta, starog kontinenta, dovodi konstantno već dva milenijuma u pitanje politika, tako da se zapravo, kada je reč o Evropi koja je u nedoumici, u naslovu ove večeri, Evropa i ili Kosovo, dakle, pojavljuje ipak kao jedan sporan, sumnji podložan pojam. Zašto? Geografska nesumnjivost se politički relativizuje kroz geopolitiku i vidjet ćemo da četiri osnovne strane sveta koje postoje su redukovane kroz dvomilenijumsku evropsku istoriju na dve strane sveta po horizontali, na istok i zapad. Dakle, kada neko govori o Evropi, uvek mora da uoči i da istakne razliku o kojoj to Evropi govori, o geografskoj Evropi starog kontinenta ili pak o geopolitičkom pojmu Evrope koji je pluralan, mnoštven, nije jedinstven. Stvar se još više komplikuje na trećem nivou razmišljanja i poimanja kada se uvede u igru kako se to politički uobličuje evropsko tlo, znači geografska Evropa, na geopolitički način, kada vidimo da se nasuprot pojmu Evrope, koji je istorijski konstituisan i geografski konstituisan, uspostavlja pojam Evropske unije. Kada? Sada, upravo sada u sadašnjosti. Da li postoji identitet između Evrope, onako kako nam je dato u jednom istorijskom i geografskom liku, i Evropske unije? Da li je to istovetno? Nije. Dakle, Evropska unija ili Unija Evrope je politička tvorevina asocijativnog naddržavnog tipa koja se konstituisala na jednom delu evropskog kopna. Ona čak u svojoj političkoj protežnosti ne obuhvata ni čitav kontinent, nego samo jedan njegov deo, i to deo koji je otprilike nešto veći od polovine, odnosno 60% tog kontinenta. To je druga nevolja u poimanju Evrope i činjenica na koju moraju da obrate pažnju svi oni koji je lakomisleno i olako i lakomo tretiraju kao jedan i jedinstven pojam i pojavu. Dakle, Evropska unija nikada neće biti Evropa u celini. Zato postoji jedna prepreka koja je načelne prirode, a koja je proistekla iz istorije, a to je činjenica da se na preostalom delu evropskog kontinenta, čija bi istočna granica, ako se uzme evropocentrični nazor zapada, bila na Uralu. Dakle, na tom preostalom delu evropskog kontinenta žive slovenski narodi, odnosno živi u ovom času najveći slovenski narod Rusi, koji također imaju svoju uniju, dakle postoje dve unije, Unija Evrope Zapada i Unija Rusije, Ruska unija ili Ruska federacija, kao sastavni deo zajednice nezavisnih država. Dakle, geopolitička podela Evrope na istok i zapad nije prevladana rušenjem Berlinskog zida, došlo je samo do popunjavanja vakumiranog prostora od Egeja do Baltika, bivših istočnoevropskih zemalja, koje sada zaposeo vojni savez NATO pakt i Evropska unija kao transnacionalna naddržavna organizacija jednog dela evropskog kopna. Ponavljam treći put, identiteta između Evrope u kulturnom, istorijskom i civilizacijskom smislu i Evropske unije nema. Dva su, dakle, ne samo ovaj veliki istočni ruski prostor, Ruske federacije koji ne pripada i nikad neće pripadati Evropskoj uniji, dakle, dva su prostora, osim tog prostora, sporna. Drugi je balkanski prostor. Balkansko poluostrvo na kome se nalazi srpski prostor, odnosno južnoslovenski, pa srpski, pa onda gledano još uzeti Srbija, pored Republike Srpske i Crne Gore, takođe je u savremenim geopolitičkim kretanjima i redefinicijama izbačena iz pojma Evrope u nekakav, ajde da kažemo, predkandidatski ili kandidatski dugo čekajući status. Kada je reč o Evropi i njenom pominjanju i njenom doživljaju ovde, mora se reći onda prava stvar, da je taj doživljaj unutrašnji doživljaj evropskog, Evrope koja je nastala ne na delu zapadnom delu gde je sada promovisana Evropska unija, nego kao Evropa Protea ili prva Evropa upravo ovde gde smo mi. Dakle, najintimniji, najbliskiji, najdublji pojam evropskog smeštenje iznikao je na Balkanskom poluostrvu, koje tada duše nije imalo taj persijsko-turski naziv, nego se zvalo Hemos, ali i Evropa Protea, prva Evropa. Dakle, taj osjećaj evropskog koji gaji ovdašnji ljudi, po mom sudu, mora da ima tri sloja. Prvi je taj duboko unutrašnji, nacionalni srpski, koji je ujedno i evropski, u nekoj istorijskoj vertikali on se koreni u najdubljoj prošlosti, znači nastanka Evrope na prostoru na kome su. Znači on je ontogenetski, genetski kodiran. Drugi osjećaj Evrope je da je i Rusija Evropa, i to Evrorusija, podjednako kao što je to Evropska unija. Znači Ruska unija ili Ruska federacija je podjednako Evropa kao što je to zapadni deo evropskog kontinenta. To je, rekao bi, jedan pozitivirajući i snažeći element doživljaja evropskog kod nas, jer se često kod neukih ljudi ili kod zaljubljenika u zapad Rusija suspenduje iz pojma Evrope i njene protežnosti, smešta u Aziju, što ona nikako nije, ona je evroazijski kontinent. Znači 40% evropskog tla otpada na Belorusiju, Ukrajinu i Rusiju. I naravno treći pojam evropskog koji se mora uvažiti, to jeste pojam zapadnoevropskog, merovinskog nasljeđa Karla Velikog, koji je zapravo centralna simbolička figura tog tipa evropskog iskustva, koje najžešće očituje upravo nazočena Evropska unija ili Unija Evrope Zapada. Na nesreću ili na sreću, za ljubljenike zapada na sreću, ta unija je u simbiotičkom odnosu sa drugim kontinentom, najvećom državom na severnoameričkom kontinentu, s njegovim državom, to je ta treća unija koja deluje, znači to je Euroamerika ili Transatlantski savez. Tako da oni koji plediraju na što čvršćim vezama sa Evropom Evropske unije, ujedno misle i na euroatlantske integracije, odnosno Euroameriku. Savez Evrope shvaćene kao Evropska unija i Sjedinjenih Američkih Država ili Zapad, veliko Z, Vest. Dakle, dilema koja se sada nameće nama, a mi živimo u dilemama, je tako, ne samo 20 godina, nego smo živjeli pre toga 50 godina, čitav 20. vek nam je prošao u dilemama, opet glasi istok ili zapad, Evropa ili Rusija, Evropa ili Kosovo, pa onda razne logičke, partijske, liderske, uglavnom sa latinske varijacije, i Evropa i Kosovo, i zapad, i istok, i ovo, i ono, i tako dalje. Dakle, zato sam rekao da živim u dilemama. Zbog toga što svako malo, na svaki 3 do 5 godina, neki put 7 godina, se Srbija nađe u nekoj situaciji u kojoj mora da izvrši koreniti radikalni izbor. I onda se kaže sa patetikom, često lažno patetikom, da je to presudno istorijski, ako se sad to ne učini, da će sve propasti, da će Srbija zabasati u nekog karcelosoka, a kao što se vidi, Srbija još uvek postoji, živi, makar te dileme, alternative, bez alternativa, Evropska unija nema alternativu, zatvoren citat, makar te dileme trajale, kako rekao, već 100, a čak možda i 200 godina. Dakle, u tom smislu smatram da je i dilema Evropa, Evropa naravno, ne Evropa Rusije, kad se kaže Evropa, onda se misli na zapadnu Evropu, s Amerikom. Dakle, da je ta dilema Evropa ili Kosovo najnoviji u seriji lažnjaka s kojim su ograšni tvorci politički smarali sirovi, jadni siroti srpski plebs u posljednjih 20 godina i više duh i za vreme titoizma. Dakle, nije dilema po mom skromnom sudu Evropa, Evropske unije ili Kosovo i Metohija, nego se u onoj silogistici šta je prece, Kosovo i Metohija Srbiji i Srbija Kosovo i Metohiji ili Evropa Evropske unije, zapravo ništa dalje ne može dodati tom prvom silogizmu. Naravno da je preče Kosovo i Metohija, jer ono garantuje jednu, možda, ajde da kažemo sada, najbolju evropsku tradiciju koja je negovana posljednjih stotina godina, to je tradicija poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta nacionalnih država. Tako se to u Evropi donedavno radilo, dok nije lansirana teorija ograničenog suvereniteta, zaštite ljudskih prava i prava na intervenciju, tamo gde su navodno ljudska prava ugrožena. Juče Bosna, malo pre Kosovo, danas Tibet, ko zna ko sutra. Dakle, nema dileme, u to vas uveravam i sam sebe uveravam, Kosovo je svakako preče od nakaradno svačinog priključenja Evropi i Evropske unije, tim više što ta ista institucija, taj nadorganizam ili ta super država, mega država, kako god, je zapravo primarni faktor, uz naravno obaveznu Ameriku, destrukcije srpskog prostora i srpskog naroda u proteklih 10 godina. Dakle, i to je, rekao bi, jedno čudo u ravni psihologije masa i naroda, kako to da se razarač srpske države, srpskog naciona pojavljuje upravo u ulozi, u šaljivoj, rekao bi, ili možda čak i burlesnoj ulozi njegovog najvišeg prijatelja i saveznika, a da opet jedan deo političkog tela u Srbiji besomučno hrli u zagrljaj onoga koji ga je pre toga ne samo poništavao i opovrgavao, nego i delio, zavađao, pa onda i fizički napao, što mi se general Delić vjerovatno da govori više, 99. godine, i napokon posle svega oteo mu jedan deo prostora, nadamo se, i naroda privremeno, pre nepunih mjesec, dva. Kako da se taj akter te satanističke igre globalne odjedno pojavljuje kao prijatelj i saveznik koji, eto, toliko tobože želi da i mi ovako okljaštreni, hendikepirani, invalidirani uđemo u Evropu, Evropske unije, pa će onda sve biti lakše. To kažu oni koji kažu Evropska unija pakoso. Znači, obrnutog redosleda, obrnuto od razuma, smatraju, očekuju, a možda samo pritvorno misle, da će, ako Srbija čak i bez dela svog naroda i svoje teritorije i resursa za dome, uđe u tu Evropu Evropske unije koja ju je napravila tako, i eto elementa malo i šizofrenije, ne prepoznajemo protivnika. Dakle, da će se sve rešiti tako što kad uđemo u Uniju, će se povratiti Kosovo u sastav Srbije. A previđaju ono što već sada govore zapadni političari, Solaninog tipa, da zapravo je prvi uslov, već postavljeni uslov Srbiji za hipotetički ulazak u Evropsku uniju za 20 ili 50 godina, da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, to se krije, iako se to već uveliko o tome govori, kreira se atmosfera u kojoj će postati normalno da će se tražiti neka garnitura u Srbiji koja treba da prizna Kosovo da bi ušlo u Evropu. Znači, ne da se uđe u Evropu da bi se Kosovo povratilo, nego potpuno obrnuto, da bi se invaliditet amputiranog Kosova Srbiji trajno definisao i zaštitio kvazi normama lažnog međunarodnog prava. Znači, sve je laž, i ta država i te norme, procedure i unija koja se tako ponaša i tako dalje. Dakle, u tom smislu potpuno je očigledno da može istinito da bude samo obrnuto, da Srbija insistira na tome da je jedna normalna, pristojna, evropska država u onom smislu koji sam definisao na početku, a ne invalidna kreatura takozvanog četvrtog sveta, incidentna, delikventna tvorevina koja treba da bude razgrađena i dalje poništavana na nekom od drugih prostora, poput recimo Raške oblasti ili Sandžaka ili Vojvodine. Ovih dana gledam šta se već govori i pokreće u Vojvodini i tako dalje. I na posledku da zaključim ovaj kratki ekskurs o Evropi i Kosovu. Dakle, Po meni Srbija, bez obzira na ishod majskih izbora ili upravo s obzirom na potrebni ishod majskih izbora, mora da definiše kako su to uradile nekolike zemlje u svetu koje su imale slične probleme, drugačije istorijski generisane, ali slične, da definiše i okonači svoj stav da nikada, ali nikada neće priznati okupaciju dela svoje teritorije, samo proglašenu lažnu državu i naravno da će bez obzira na koalicije i partije koje će se pojavljivati i odlaziti sa vlasti, taj stav biti u domenu srpskog nacionalnog konsenzusa, da je Srbija, Srbija samo sa Kosovom i Metohijom, a bez njega, kako je rekao jedan političar iz ove liberalno-demokratske stranke, može biti država sa drugim imenom. Slažem se, ukoliko bi se takva strategija prihvatila da Kosovo više nije važno i da je najvažnija Evropska unija, znači taj perverzni prioritet Evropske unije umjesto Kosova, onda Srbija zaista ne bi više imala razloga da zadrži svoje ime i mogla bi da se zove nekako drugčije, ili čak da nema nikakvo ime, jer je sličan lapsus napravio prethodni predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kad je rekao država broj 3 ili 4, misliši na Srbiju. Znači da bude numerisana kao entitet, a ne kao stari, istorijski, evropski proizvod državni. Srbija kao stara evropska država, jedna od 10 najstarijih evropskih država. Znači Kosovo u Srbiji, Srbija bez Kosova ne može u Evropsku uniju. To je moja posljednja rečenica. Hvala.
Ratni komandant brigade iz Izrena, on je NATO akciju Strela, opini napad NATO iz Albanije.
Dragi prijatelji, tema o kojoj večeras govorimo je izuzetno važna. To je sigurno sudbinska tema u vremenu za naš narod. Pitanje rešenja ovoga velikog problema i u stvari pitanja opstanka našeg naroda. Vrlo brzo, možda za 2 mjeseca, doći ćemo u situaciju i saznat ćemo da li će Srbija krenuti na put svog nestanka i da li će Srbija ograničiti pravo određenim snagama u svijetu da i dalje komade u njezinu teritoriju ili će Srbija izabrati drugi put da obezbedi budućnost generacijama koje dolaze iza nas. Ja ću malo govoriti kao vojnik, jer na to me obavezuju mnoge stvari. Ranio sam 99. i 98. Kosovo i Metohiju, ili bolje rečeno najveći deo Metohije, 150 km državne granice prema Albaniji i prema Makedoniji. Kao komandant uveravao sam svoje starešine i svoje vojnike upravo da odbrana Srbije i odbrana zemlje je naša sveta dužnost i zato ne postoji alternativa. I u toj borbi za te 2 godine vojnika i mojih starešina položili su svoje živote, a oko 300 ih je ranjeno. Ja bih bio danas licemjer ako bih mogao da govorim drugačije nego što sam govorio 98. i 99. godine. Zato je i moj stav, stav političke opcije koju pripadam, a kojoj sam se priključio samo s toga da bih mogao da nastavim borbu koju sam vodio nekada na drugi način i drugim sredstvima, sada na politički način, iako možda za mene, ili bolje da kažem, ja nisam baš najličniji to načinu borbe za interese moga naroda. Vrlo je teško kada se danas u Srbiji osjeća u ovom baš teškom vremenu podela na 2, može se reći, suprotstavljene antagonističke pozicije. Jedna koja kaže da Srbija ima budućnost samo u Evropi i da Evropa nema alternativu. takođe koja ceni i sopstvene vrednosti i koja je za Evropu, ali ne u Evropu u koju treba da uđemo na kolenima, poniženi, već kao stara civilizacija ili stari evropski narod, da uđemo kao i svi ostali sa teritorijom Kosova i Metohije. Ove dvije opcije praktično imaju različit pristup medijima, različitu finansijsku moć, pa zavisno od toga vi možete i na različite načine da saznate mišljenja jedne ili druge opcije. Na svu sreću, prošle nedelje ovdje u Beogradu održan jedan važan naučni skup Rusija i Balkan, izazovi bezbednosti, gdje je iz Rusije gostovao gospodin Aleksandar Dugin, možda najveće ime svjetske, ne samo ruske, geopolitike, a bio je i imao vrlo zapaženu diskusiju i gospodin Miloš Knežević koji vas je već obratio. Meni samo, posle tog naučnog skupa, mnoge stvari su bile jasnije, jer ipak Srbija je samo deo toga malog prostora, deo toga političkog prostora, tako da upravo zbog toga što je mala, upravo zbog toga što se nalazi na geografski na tome mjestu, mnogi drugi faktori odlučuju o njezinoj budućnosti i o njezinoj sudbini. I onda se desilo da je prošle nedelje 19. i u glasu javnosti izašao jedan tekst, to je tekst vezan za 2000. godinu i on je pod nazivom Srbiji treba ukinuti svaku evropsku perspektivu. Ja sam bio iznenađen, s jedne strane i postranjen, jer ako je tekst pisan 2. maja 2000. godine, a ja sam za njega saznao, eto tekst 19. znači marta ove godine. A to pismo je izuzetno značajno. Već sutra, 20. izašla su dva također izuzetno značajna teksta. Možda tekstovi koji obeležavaju budućnost sveta. Ovdje u stavu se nalazi politički analitičar Aleksandar Pavić, koji je napisao analizu toga Limerovog pisma. Je izuzetno analizu koju svakako treba da pročitati, a istog dana je izašao tekst, autorski tekst gospodina McCaina, koji je kandidat za predsjednika Amerike, a tekst je pod nazivom Ostvaruje se Rooseveltovo neko predviđanje o stvaranju Lige pobjednika ili Lige demokrata. Znači, samo ta dva dana osvjetljeno je sve ono što se nama dešava već godinama i što je planirano da nam se desi u narodnom periodu. I kako gospodin Pavić reče, njegova analiza je kritika i vladajućim partijama, ali kritika i nas iz opozicije. Evo, to pismo ima 11 tačaka. Ja ću samo 3 tačke da pomenem. Prva tačka. Gospodin Willy Lieber piše Gerhardu Schröderu i kaže da zemlje Evropske zajednice trebaju stvoriti uslove da u najskorije vreme priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. Znači, to je već, eto, početkom 2000. godine bio jasan plan. U tački 4, koja je jako interesantna za nas, kaže: mi smo Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovali da bismo ispravili Eisenhowerove greške iz Drugog svjetskog rata, to što je propustio da 1945. godine instalira američku vojsku na Balkanu. A u tački 8, gdje se iako je 2000. godina predviđaju mjere da se Rusija sa zapada, juga i istoka opkoli snagama tih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i da se napravi oko Rusije sanitarni koridor. I onda napravaju zemlje koje će pripadati tom sanitarnom koridoru. Iako su Rumunija i Bugarska tek 1. aprila 2004. godine pristupile, odnosno bile primljene u NATO pakt, njima je to već 2000. godine bilo predviđeno. Tako i one spadaju u ortovinu tih zemalja koje su predviđene da izvoluju Rusiju. A onda na kraju te tačke otkaz kaže se, a za Srbiju, Srbiji treba ukinuti svaku evropsku perspektivu, jer se Srbija nalazi iznad evropskog pravnog poretka. I kako gospodin Pavić primećuje, on je čak analizirao to i dolazimo do nekih drugih saznanja, da je na toj konferenciji bilo prisutno nekoliko ljudi sa naših prostora, da je bio prisutan gospodin Milan Pajević iz G17+, ali također da su bili prisutni i naše diplomate koji se nalaze u Bratislavi i koji su posle toga sastanka ovdje u zemlji uputili pismo. I to pismo znači vidje valine. E sad, gospodin Pajević primećuje. Već 3 godine ovdje kod nas vodi se borba da li je naš put i da li naš osnovni pravac treba da bude Evropa i da li Evropa ima alternativu. Zašto naši zvaničnici koji su evo ocenjivani svih ovih 8 godina, a koji opet govore o evropskoj perspektivi, nisu izvukli to pismo, pa stavili pred svoje evropske, kako oni kažu, prijatelje, pa im zapitali, gospodo, da li ovo pismo od 2000. godine važi? Da li je možda gospodin Vili pogrešio, a on je ipak bio potpredsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a. I pomislio da postavi još mnogo, mnogo pitanja. Jer ako izvršite analizu svih dešavanja na našim prostorima do 2000. godine, vidite da se stavovi toga pisma apsolutno ostvaruju onako kako je predviđeno. Sa druge strane, ja prihvatam kritiku gospodina Aleksandra Pavića, jer on kaže i nama iz opozicije, gde ste bili vi iz opozicije, da potegnete to pismo i da na različitim mjestima, forumima pitate gospodu koja kaže da Evropa nema alternativu, da objasne stavove. I gospodin Pavić onda zaključuje, da li je nama Evropa za svih ovih 8 godina ikada ponudila izvesnu evropsku budućnost? Onda je odgovor, ja se potpuno sa njim slažem. Ne. Za sve ove godine, sve što nam je nudila Evropa, to je bilo nešto nedorečeno, nešto maglovito. A mogli su, ako su hteli da pomognu demokratskim snagama u Srbiji, i ako su hteli građanima Srbije da pomognu, i građanima Srbije da ponude tu evropsku perspektivu, mogli su reći, dobro, ako je važno da građani Srbije putuju u Evropu, pitanje je koliko građana ima mogućnosti da putuju, ali eto, znači ako treba da putuju u Evropu, zar je bio veliki problem pokazati razumevanje i staviti i Srbiju na tu veru šengensku listu. Danas ne dočekuju na aerodromima kao građane drugog reda, da svi oni staju na jednu stranu, na jedan šalter, a za nas predviđaju neke druge ograđene šaltere, kao neku nižu rasu. Oni su istina od nas tražili da usvojimo mnogo tih zakona koji su bitni za Evropu. Neke pretprešle, odnosno prošle godine, u onom prošlom sazivu, usvojen je zakon i o kvotama. Jer kažu to je evropski zakon. Srbija, koliko znaš, ima kvote samo u Zološkom vrtu. Ali usvojila je taj zakon, a predviđena je još 3000 evropskih zakona. Pored svih tih zakona koji su bili bitni za tu belu šengensku listu, usvojen je onaj zakon o povraćaju naših ljudi koji su ilegalno prešli u različite zemlje, zakon o readmisiji. I kroz taj zakon se vidi kakav je odnos Evrope prema našoj zemlji. Da je Evropa htjela da pomogne Srbiji, ne bi samo tražila da se usvoji taj zakon, pa posle tog zakona da nam pošalje, neki kažu, već 100.000 ljudi, među kojima su većinova Romi. Oni su u tim zapadnim zemljama uživali jedan određeni stepen socijalne zaštite. Zavisno od broja dečaka, kaže, imali su 1000 ili 1500 evra. Kada su trebali za taj sporazum da naprave sa Srbijom, da možda neku godinu još omoguće pomoć tim ljudima za posklenje, da im, da se uklope u život ovdje u Srbiji. Jer Srbija i bez njih ima mnogo velike socijalne probleme i u Srbiji bez njih ima mnogo glada. Ali oni to nisu uradili. I kada su te ljude dočekali na aerodromima i kako su ih već spremali, dobili su u Srbiji samo jednokratnu pomoć. I odmah su uzložili i onako velike probleme koji postoje u Srbiji. Ali to Evropu ne zanima. Evropa se samo oslobodila tih ljudi i to je bio njihov cilj. I uopšte, govoriti u bilo kojoj oblasti života danas, da postoji samo jedan put i da vam nema alternativu je pogrešno. Jer uvijek mora postojati alternativu. Ja sam svakako zato da se Srbija, pored Europe, da je eto pokazala da je neće, ali je ne odbacujemo potpuno, da se usmeri ka onim državama koje su napružile prijateljsku ruku. To su države na istoku, ali to nije samo Rusija. Tu je i Kina. Vidite da su sada okupila neka grupacija evazijskih zemalja. Ali tu su i arabske zemlje. I to veliki broj arabskih zemalja, koje su muslimanske zemlje, ali koje prema Srbiji i ranije i danas izražavaju jedan sasvim prijateljski stav. Govoriti o tome da je, da život ne može da čeka i da je život iznad teritorije je apsurdno gospodo. Pa pronađete vi još jednu zemlju na svijetu koja je slična Srbiji. Vidite da zemlje dolaze i u diplomatske sporove, pa i u vojne konflikte. Kada se negde na moru neko postavi svoju zastavu na onu morsku kriv, koja ničemu ne služi, ali je neko smatra svojom teritorijom i na njom ima suverenitet. A ona je toliko značajna da nade samo ovu da slete galepom i da se otvore sve neko što nastave lete. A mi treba da damo, i to se od nas traži, 10.878 kvadratnih kilometara naše teritorije. I to one teritorije na kojoj je počela naša zgrada. I dobro reče akademik Dugin, ukoliko date Kosovo, to je kao da se dali i svoje srce. Moje mišljenje i kao vojnika i kao čovjeka je da Srbija ne može dati bez Kosova i Metohije. I ne brinem se ja pravo da vam kažem zbog šita, to vam kažem kao vojnik. Oni meni nikada nisu bili problem. Ja se brinem zbog nas. Brinem se zbog nas ovdje. I pokazati mom prijatelju Baviću jednu knjigu koju uvijek nosim u džepu. Napisana je davno, ali je uvijek aktuelna. Čujte Srbi, a znate ko je napisao. I zato, gospodo, na nama je uskoro da odlučimo. Što se mene tiče, ja sam zato da Srbija istraje u svom stavu da nikada neće priznati teritoriju Kosova i Metohije kao nezavisnu državu. Ali zapamtite jednu stvar. Čujete što je rekao gospodin Knežević. Jedan od osnovnih principa Europske unije kada prima druge države je da te države nemaju teritorijalne sporova sa svojim susjedima. I dovoljno je da samo jedna članica Europske unije kaže nešto suprotno i da se ta država ne prima. A znači od Srbije će se tražiti također da nema teritorijalnih sporova sa svojim susjedima. I veliki broj europskih zemalja više ne postavlja pitanje Kosova i Metohije. To je za njih nezavisna država. Može postaviti samo pitanje odnosa Srbije prema toj državi. Znači oni koji kažu da Evropa nema alternativu su već unaprijed prizna zadržana, da je Kosovo i Metohija susjedna država i da će pre nego što uđe u Evropu, a to se neće desiti, kako kaže naš aktivni predsjednik u njegovom mandatu, proći će mnogo mandata, nadam se da više nikad jedan neće biti njegov, pre nego što se apsolutno pojavi mogućnost da se Srbija priključi Evropi, ali samo bez Kosova i Metohije. I onda priča da se iz Evrope možemo boriti za Kosovo i Metohiju. Gospodo, to je perpetuum mobile. Svi oni koji bi to ostvarili trebalo bi da dobiju Nobelovu nagradu. Mi kao Srpska radikalna stranka smo rekli još pre godinu dana. Podržavamo demokratske snage ove zemlje koje kažu da na zapadu imaju prijatelje u borbi za Kosovo i Metohiju. I pristajemo da uvijek izgubimo izbore, a od njih tražimo samo da sačuvaju Kosovo i Metohiju. Oni ga nisu sačuvali i zato svi oni koji kažu da Evropa nema alternativu, sretan put u tu Evropu, a neka mi ostanemo u Srbiji sa Kosovo i Metohiju. Hvala.
Jedna informacija, dvije Srpske su bile gost pre mjesec dana, kao jedina van ruska pravoslavna organizacija na velikom sve narodnom ruskom saboru. Sada ćemo se obratiti naš brat i sponzor, Svetog Andreja Pravoslavnog, iz Rusije, Pavle Petrović Sedosov. Pavle Petrović.
Dobro vidim, dragi druzija, dragi brati i sestre.
Для нас большая радость и большая честь здесь сегодня находиться.
Да, мы сделали с вами великую радость и великую часть, что мы находимся здесь.
Мы хотели бы, чтобы наше здесь присутствие для вас стало еще одним подтверждением того, что нам в России не все равно, что происходит в Сербии, в первую очередь, в Косово.
Да, наше присутствие между вами еще одним подтверждением, da nam u Rusiji nimalo nije sve jedno šta se to sada dešava sa Srbijom i sa naročito sa Kosovom i Metohijom.
Kada mi razgovaramo našim drugima u Rusiji o tom što mi vidimo i slušamo u Srbiji, o tom što mi vidimo i slušamo u Kosovskoj Mitrovici, Gračanice.
I osim toga da prenesemo našoj braći u Rusiji, šta smo to vidjeli i čuli u Srbiji, a naročito šta smo to vidjeli na Kosovu i Metohiji, to je u Gračanici, u Kosovskoj Mitrovici.
Da mnogi kada stanovaca терапии от иллюзий о том, что происходит в современном мире.
Хочу речи, да я видела, да что сегодня многие целые об иллюзии, то есть, что се дешало завтра в современном свете, да су прогледали, да ясно видя, какая есть реальность только нас.
И для многих это становится поводом утвердиться, стать сильнее в своей вере.
А наоборот, да все это утвердило, да все люди утвердили, прежде всего, в своей вере.
Наша сегодняшняя встреча посвящена выбору Косово или Европейский Союз. Для нас, поскольку мы работаем в общественной организации и мы работаем с молодежью, наверное, особенно важен не только геополитический смысл этого выбора, но внутренний ценностный смысл этого выбора.
За нихову организацию Святого Андрея Првозванного, управо наше питание, кое вечера се овде поставили, кое вообще поставили на целу Србију, izbor da li Kosovo i Metohije ili Evropska unija smatra da nije toliko važno geopolitički koliko je važno na jednom unutrašnjem, pre svega duhovnom planu opredelenja za suštinske vrednosti života.
Мы хотели бы от всего сердца пожелать Сербии, чтобы, несмотря ни на что, в ней было все больше и больше людей, и в первую очередь молодых людей, для которых этот выбор был бы решен в пользу Косово, которые бы сохранили верность своего сердца косовским святыням.
Желаю сердца Србии, да се что више окрену вредностям, а нарочито младим Србима, а видя да је много све више и више младих Срба, који се окрећу вредностима косовско-метохијских святиња, које треба чувати и сачувати.
Также для нас важно, чтобы наша русская молодежь сохраняла верность России, Сергея Радонежского, Серафима Саровского, Достоевского, Кутузова, Суворова.
На сличан начин русская омладина чува и храни и раскрсала веру у святого Сергея Радонежского, святого Серафима Саровского, другие святого Достоевского, Кутузова и друге значене исто. srpske pravoslavne ličnosti, svetitelji.
I ja znam što je zdi ruski i sjerbe mogu se u drugu učin pomoći, mogu stati drug za drugo vrstnavinje.
Smatra da Rusi i Srbi jedni drugima sada mogu mnogo pomoći i da mnogo mogu zastupiti i podržati, da je to naročito važno jedni drugi u ovim teškim okolnostima na međunarodu.
Spasibo je pra njima za ovo.
Я хотел бы сказать, что те программы, которые наши организации делают в Сербии, направлены на то, чтобы устанавливать отношения между русским обществом и сербским обществом.
На початку хочу сказать, что их организация и их программы есть покушение сорадия между русских обществ, то есть организации различного типа, и сербских организаций различного, то есть православно-национального типа.
Между Россией и Сербией существуют давние связи, и это не только общая вера.
Между Россией и Сербией есть много связей, то есть повязано не только по питанию религии православной веры, но и других.
Это и наша история, и наша культура, это и все, что связано с искусством и с нашим языком.
То есть между Россией и Сербией есть, кроме религийских, исторических, культурных, društvene umetničke veze i to je kroz istoriju mnogo puta pokazano.
I poskoliko naša organizacija, konečno že, djelaju большинство svojih program u Rosiji, mi ne možemo bočim большие усилия прикладывать к развитию нашей активности в Сербии. Но то, что мы делаем, это то, что мы стараемся делать от всей души и то, как у нас получается.
Njihova organizacija Sveti Andrej Prvozvani ima oko 100 programa koje djeluju u Rusiji, oni su jako moćna organizacija i smatra da te svoje programe također mogu da uključe Srbe i da pomažu slične srpske organizacije kako bi one bile jake i imale mogućnost delanja u sami.
Мы очень благодарны, это большая честь для нас выступать в этой аудитории и перед уважаемым собранием.
Vam se zahvalim što imaju priliku da danas nastupaju pred ovako velikim auditorijom i na ovako važnom sabranju.
I mi htjeli bi сказать, što sve programe koje mi delajem u Belgrade i u Rosiji, programe napravljene na mladjež, mi priglašajem vas u učestje.
Sve programe koje oni čine ili delaju, rade zapravo u Rusiji, a koje su uglavnom namenjeni mladima i omladini uopšte, znači pozivaju nas na saradnju sa njima i na uzimanje učešća u svim njihovim programima.
I drugi ruske opštevne organizacije i ruski narod i ruske opštevne znaju što istina i pravda vsegda bila na strani Serba.
I ostale organizacije u Rusiji koje delaju na isti način koji oni također jasno znaju da istina i pravda sve vreme na strani Srba.
И мы надеемся, что если будут организованы программы, точнее, они обязательно будут организованы, то это будут программы, которые будут рассказывать молодежи о том, что есть связи между Россией и Сербией, и что молодые люди из Сербии будут приезжать к нам в Россию и знать, что их там всегда встретят. И молодежь из России будет приезжать в Сербию и будет знать, что она приезжает фактически к своим братьям и сестрам.
U svom nekakvom budućem periodu zalaganja i programa koje će raditi jeste povezivanje međusobno srpske i ruske omladine, tako što će Rusi dolaziti u Srbiju i Srbiju u Rusiju i na taj način jačati međusobne veze, saradnju i međusobne utjece i pomoć.
Hvala našoj zračnih i koji su da se posjeti. A sada ću vam pozdraviti novine Svetigore, član upravnog odbora za Srpskog narodnog veća Crne Gore, jedan od najpoznatijih srpskih guslara, gospodin Dario Vojinović.
Časni oci, braće i sestre, dame i gospodo, želim da vas pozdravim i da ponovim ono što sam zapisao u prvom pasosu u mom tekstu u ovom zborniku Novom veri srpskih na temu Evropska unija, mit ili stvarnost, da nije ničega do ove zatupljujuće agitpropovske propagande ovoga medijskog totalitarizma koji po svemu podsjeća na onaj iz perioda komunizma najtvrđeg. Normalan čovjek morao bi biti protiv onoga što se zove ulaskom u Evropsku uniju. Prosto ta priča
počela je da vrijeđa inteligenciju mentalno retardiranog, a kamo li normalnog čovjeka. Takva agresivnost. Ja živim, na moju veliku žalost, u inostranstvu, iako na zemlji u kojoj sam se rodio. Živim u postreferendumskoj, državolikoj, antisrpskoj tvorevini Montenegru, na njenom prestonom Cetinju. I svaki dan slušam tu evropsku priču. I što su nosioci te, tako da kažem, vjere tog novopaganstva evropskog neobrazovaniji, to su agresivniji. Tako imamo situaciju da u Crnoj Gori drže lekcije, recimo jednom mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, čovjeku koji je Bog sam i zna koliko puta obišao tu Europu uzduž i poprijeko, da mu drže lekcije u Europi, ljudi koji nisu mrdnuli dalje od Podgorice, eventualno do Budve, do Dubrovnika, najdalje. I svaki dan ga optužuju kako je antievropejac i kako je mitoman. Novocrnogorsko konvertitstvo, koje je suštinsko antisrpsko, koje je opet projektovano u nekim zapadnim kabinetima, je u svom sadržaju ima priču o europejstvu. Njima je Europa idol, isto kao što je država bila idol do referenduma. To je jednostavno jedna priča za upotrebu koja zbunjuje lako vjerne. Oni su napravili tu crno-bijelu podjelu. Ako si Srbin, ti ne možeš biti, ne samo da ne možeš biti čovjek za europske vrijednosti, nego si obavezno njihov smrtni neprijatelj, sami tim što si Srbin. Po njima su Srbi mitomani, retrogradni, remetilački faktori, zarobljenici kosovske mitomanije, oni ne daju s njihovim uslama da se uđe u Europu i tako dalje i tome slično. Pritom, oni zaboravljaju, kad već pominju gusle i kad se toliko odriču gusala, da su upravo zahvaljujući Srbima, upravo guslama Srbi prije 200 godina i izašli na evropsku kulturnu pozornicu, ušli u svijet evropske kulture na velika vrata. Posjetimo se samo da je recimo jedan Goethe, mogao u originalu da čita pjesme naš veličanstveni kosovski ep koji je zapisao u one svoje tri knjige. Kažem namjerno kosovski ep, držajući se one misli Rajka Petrovog moga da su sve naše junačke pjesme u Kosovu, da one predkosovske, kaže Kosovo slute, one pokosovske Kosovo pamte. Dakle, ta evropska priča u Crnoj Gori gdje se više ne može živjeti. Još je Njegoš primjećivao, zamjerao je europejskim diplomatama, kaže kako oni veli drže mrtvu tursku ruku, kaže pod našim grbom. 200 godina. Nijesu, dakle, ista ta zapadna Europa nije dozvoljavala da se riješi, da se Balkan oslobodi od turske okupacije dugo vremena, razumije se zbog svojih sebičnih interesa. A kada je došao to je taj trenutak, kada je to postalo neminovno, šta se onda desilo? Onda su nam uvalili jugoslovenstvo i spriječili srpski integralizam. Mi ni dan danas nijesmo u pravom smislu te riječi postali nacija. U modernom značaju to pojma, mi nije su nacije, mi ostalo mi koristimo i danas te pojam srpski narod, znači onaj istorijski, onaj biblijski pojam, ali u smislu moderno mi nijesmo se integrisali kao nacije još uvijek. Zašto? Zato, dakle, što nam je pokurena ta magla jugoslovenstva. Kako? Jednostavno trebalo je nadomjestiti zbog interesa velikih sila raspad turskog carstva, njegovo micanje sa Balkana, trebalo je to nekako zadnjih 150 godina. Pa taj dokument je dominantno jugoslovenski. I svaka nacionalna politika srpska je dominantno jugoslovenska u zadnjih 150 godina. Mi nemamo ni dan danas nacionalni politički program. I to je ono što treba politička elita srpskog naroda da uradi pod hitno. Umjesto da se lamentira nad našom zlepudom sudbinom, umjesto da stalno analiziramo kako nam svi čine nepravde, umjesto da, ja se slažem sa gospodinom generalom, da su nama najveći protivnici mi sami. Mi ne umijemo da se organizujemo kao normalan narod. A tu psihologiju žala, oplakivanja naše sudbine, analiza šta nam se to desilo sa gorčinom konstatovanja da nam uvijek neko zagorčava život, da nam ne da da živimo normalno. Moj prijatelj Želedrag Ninčević je nazvao komemorativnom psihologijom. Zaista to postoji u srpskom narodu, moramo se toga osloboditi. I zato ova priča o Europskoj uniji prepuna, ja zaista ne bih se mnogo tim bavio, jer i bolje i argumentovanije govore mnogi ljudi o tome od mene. Eto, samo čuli smo večeras i vjerojatno ste i vi svi predozno čitali intervju gospodina Dugina u Politici, gdje kaže da Srbi ponovo ispaljuju signalnu raketu istorije, jednu briljantnu analizu. Onda ovo pismo Vilija Limera, sve maske su pale. Ali zašto oni hoće po svaku cijenu između ostalog odnosu Srbima? Zato što je uz Svetog Savu, uz tu priču, našu svetosavsku, kosovska priča, to su jedina dva mjesta u našoj duhovnosti, jedine dvije tačke, jedina dva načela, ne znam kako bi to sve moralo da koje izraze da upotrebim, koja integrišu sav srpski narod, mobilišu. Sve naše druge istorijske priče su nekako parcijalne. Jeste Karađorđe sva srpska priča, sve srpska priča, ali ipak Karađorđe nekako asocira na Srbiju Štiva i Opanaka, na Šumadiju. Jeste Sveti Petar Cetinski, ali ipak to je neka priča koja je tamo nekim kršenima, oko Cetinja. Jeste, ne znam, Radovan Karadžić, recimo ta priča, ali to je negdje Romanija. Ali Kosovo i Sveti Sava, to je ideja potpunog integralizma srpskog. I zato je to što je što je što je što je što je što je. Optužuju nas da smo mitomani, a nude nam drugi mit. Nude nam hollywoodski mit, to je sjajno primijetio Emir Kusturica na onom mitingu velikog ovdje. Jednostavno hoće da nam potruje kukavičke jaje. Šta je Kosovo za nas Srbe? Ja čak mislim, i ja se ne bojim da ćemo se mi odreći Kosova. Vidim, mnogi pišu, Kosovo nije izgubljeno ako ga se ne odreknemo. Ne možemo se mi odreći Kosova sve da hoćemo. Znate zašto? Zato što je Kosovo nas stvorilo ovakvima kakvi jesmo. Pa ne može se tvorevina odreći svog govorca. Kako? To je nemoguće. U toj priči. To se pokazalo sad. Evo recimo u Crnoj Gori. Bio je miting od 50.000 ljudi pred skupštinom. Interesantno da je to ovdje u Srbiji, ja sam pratio koliko sam morao, kako meni reaguju na taj skup Srba u Crnoj Gori kad je jednostrano proglašeno nezavisnost Kosova. To je nekako prošlo onako, tek tako, eto da se i u Crnoj Gori nešto desilo. A znate šta je to bilo? To je bio skup. Toliko naroda je 89. godine srušilo ovu prethodnu vlast. I taj narod je taj dan poručio, stisni Petru Đukanoviću, priznaj ako smiješ Kosovo ako ti brasta. Znamo šta na Bajraku. I ne samo da mi je to poručio, nego taj dan, taj narod, i to se događa, i to je još jedan paradoks. Taj dan nije bilo nikakve druge zastave, niti srpski narod u Crnoj Gori od referenduma, a naročito od kad se događa ovo sa Kosovom, više priznaje bilo kakvu drugu zastavu kao svoju, osim zastavu države Srbije. To je naša zastava. Srpski narod mora da se odrekne dvije velike jest jugoslovenstvo, zahvaljujući tome jugoslovenstvu su bošnjačili, katoličili, crnogoročili, makedončili, pravili od nas državolike tvorevine i narodolike grupacije, kako to kaže gospodin Knežević. Oni koji na to nisu pristajali, znamo kako su prolazili, to tome najbolje svjedoče Jasenovci, Golubnjače, bezbrojne kave i jame. Jednostavno srpski narod se ovakav kakav je, sa svojim dubokim historijskim pamćenjem, sa svojom državotvornom sviješću i tradicijom, ne uklapa u interese moćnika ovoga svijeta. To je naš problem, to je naš krst, ali to je i naša uzvišena uloga u istoriji. I zato, što kaže narodna pjesma, ne bojte se, dobra biti neće.
Hvala gospodinu Vojnoviću. Sada glavni odgovor i urednik Vijeni Srpski, gospodin Borko Gradović.
Časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog svima. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što je mašina s Četvrtkom ponovo prestonica slobode govora u isto tako najmanje i najbolje rečeno okupiranom Beogradu od 17. februara 2008. godine. Ta unutrašnja okupacija koja se odvija u ovome gradu mnogo je strašnija od one spoljašnje koja se odvija na samom Kosovu i Metohiji. Meni je veliko zadovoljstvo što ste večeras ovdje mogli da čujete mnoge pametne glave, jednu ideju koja može da se uradi, a koja se ne radi, jer nas ove okupatorske unutrašnje snage u tome sprečavaju, a to je da objedinimo sve snage srpskog uma i karaktera gdje god se one danas u ovome trenutku nalazile na čitavoj planeti. Tako ćete vi, u narednih mjesec dana, kada će mašina intenzivno svakoga četvrtka u isto vrijeme biti oaza slobode govora u Beogradu i u čitavoj Srbiji, moći da čujete predstavnike različitih nacionalnih političkih opcija, moći da čujete predstavnike one autentične srpske nacionalne intelektualne elite koje nema na medijima, moći da čujete predstavnike srpskog naroda iz svih srpskih zemalja i moći da čujete naše prijatelje iz svijeta, a večeras naravno na prvom mjestu predstavnike najjače ruske organizacije Fonda Svetog Andreja I. To je onaj model, to je ona ideja koju mi suprotstavljamo lažnoj srpskoj nacionalnoj eliti, eliti koja je doživjela još jedan istorijski poraz, eliti koja nije dorasla istorijskom izazovu u kome se mi danas nalazimo. Zbog čega to kažem i na čemu to temelje? Pa, draga braće i sestre, šta se zapravo desilo 17. februara? Da li se za nas nešto uopšte desilo 17. februara? Da li za nas lično, svakoga od nas ovdje ili bilo gdje na svijetu, se nešto dogodilo? Da li smo nečim pogođeni? Da li naš život može posle 17. februara da bude isti kao što je bio pre toga? Da li smo mi pre 17. februara, da smo znali mjesec dana unaprijed, tačan datum, tačno vrijeme proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije u Prištini, napravili bilo koji protest, bilo gdje na planeti? Izuzev onog protesta koji je održan u subotu 16. februara u organizaciji mreže srpskih nevladinih organizacija ispred ambasade Republike Slovenije u Beogradu. Šta nas je o tome sprečavalo? Ko je sprečio srpski narod da se pobuni mjesec dana unaprijed? Ko je sprečio srpski narod da proglasi nezavisnost Republike Srpske mjesec dana unaprijed? I da kaže, gospodo, ako ćemo da menjamo granice na Balkanu, onda menjamo sve granice na Balkanu. I da kaže, gospodo, ako rušite i one posljednje vaše granice koje je proglasila vaša Badinterova komisija, onda zaista više nemate pravo da važi niti jedan sporazum koji važi za balkanske narode i države. Dakle, šta se nama dogodilo 17. februara? Nama se dogodilo ostvarenje jednog scenarija koji se vekovima priprema, scenarija za koji smo tačno znali koga izvršava, komu tome pomaže i tačno smo svoju ulogu prilagodili onakvom scenariju kako je zapravo i napisan za našu ulogu. Da li je iko preuzeo istorijsku odgovornost za ono što nam se desilo 17. februara? Da li je iko iz mlade Srbije koja je izašla na ulice i koja nije želela se pomiriti sa tom međunarodnom nepravdom, izašao na ulice i otvoreno i na bilo koji drugi način se svemu tome usprotivio, izuze verbalnim putem, a tim verbalnim putem smo zapravo i došli do 17. februara. Da li su profesori izašli pred svoje studente, pred svoje đake i rekli šta se desilo 17. februara? Da li je bilo koji profesor u Srbiji prekinuo svoju redovnu nastavu i govorio o Kosovu i Metohiji? Da li danas u Srbiji postoji bilo koja organizovana humanitarna akcija za srpski narod u Kosovo i Metohiji? Da li oni možda žive bolje posle 17. februara? Koje su privredne inicijative otišle na Kosovo i Metohiju? Zašto su neki od naših ministara prvi put 17. februara ili nakon toga uopšte otišli na Kosovo i Metohiju? A ima i koji do dana današnjeg nikad nisu bili na Kosovo i Metohiju. Pa šta se to dešava sa srpskim narodom i zašto smo mi iznutra okupirani? Dakle, ključno pitanje koje mlada Srbija postavlja, ona mlada Srbija koja se 15 dana borila da srpski protesti zažive, uprkos opstrukcijama iznutra, uprkos primirivanju srpskog naroda, uprkos relativizovanju i sprdanju sa svim našim protestima, uprkos medijskim manipulacijama o srpskom narodu kao huliganskom i divljačkom, uprkos svakoj, dakle, bojkotu istinskog srpskog otpora. Jer postavimo to ključno pitanje, da li danas bilo gde na planeti još uvek postoji bilo koji srpski protest protiv nezavisnosti Kosova i Metohije, izuzev u severnom delu Kosovske Mitrovice? Ne postoji. Srbi nisu izdržali ni mesec dana sa organizovanim protestima bilo gde na svetu. Nisam siguran da smo baš toliko neorganizovani i da nam baš toliko nije stalo do Kosova i Metohije. Već sam siguran da nas neko sprečava u organizovanom otporu tom međunarodnom, pravnom i svakom drugom nasu. I da se odmah dotaknemo i naše večerašnje teme. Evropska unija, braće i sestre, je poslala misiju na Kosovo i Metohiju za omogućavanje i priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije. To je osnovna tema i to je početak svakog razgovora o Evropskoj uniji. Sve druge teme ne mogu da se više uopšte razmatraju bez ugla 17. februara. Ne postoji više ni jedna tema srpska koja može da se razmatra, a da se ne gleda iz ugla 17. februara. Pa tako i tema Europske unije ne može se posmatra, a da odmah ne kažemo ko nam otima Kosovo i Metohiju. Ko šalje misiju za sprovođenje nelegalnog, nezakonitog, protivpravnog, huliganskog Ahtisarijevog plana, koji nije prošao Savet bezbednosti i koji nam se nameće? Ko osniva u Beču pre nepunih mjesec dana međunarodnu upravljačku grupu za Kosovo, koje čine 15 zemalja, koje treba zapravo da vladaju nezavisni Kosovo? I konačno, da se pozovem na ono javno svedočenje italijanskog ministra spoljnih poslova Massima D'Alema na posljednjem sastanku ministra spoljnih poslova država članica NATO-a, koji je rekao da švicarsko jednostavno proglašenje nezavisnosti ne bi primetio niko na svijetu, da to proglašenje nije podržao i želeo NATO. Dakle, draga braćo i sestre, odmah da znamo da nam Kosovo i Metohiju ne otimaju Šiptari, ili barem u značajnom procentu ne oni, već Evropska unija, međunarodna nelegalna upravljačka grupa za Kosovo i NATO. Mi naravno možemo, kao što smo prenebregnuli mnoge do sada istorijske činjenice, da prenebregnemo i ovu. Ali ja odmah postavljam pitanje, ko nama garantuje da su Kosovo i Metohija posljednji scenarij dezintegracije srpskog etničkog prostora na Balkanu? Gdje to piše? Da li ćemo uskoro da postavimo devizu i Raška oblast i Evropska unija? I Vojvodina i Evropska unija? Pa dobro, gdje je kraj? Gdje je granica našeg nacionalnog dostojanstva? I gdje je granica naše sulude i samoubilačke državne i diplomatske politike? E sad, relativno je jednostavno sve ovo izanalizirati ako ste iole srpski patriota i ako iole koristite minimum inteligencije i poštenje. Međutim, postavi se ključno pitanje, šta nam je činiti? I šta možemo da uradimo, a siguran sam da možemo mnogo toga. I evo kratko, vrlo kratko, nekoliko mera koje Srpski sabor Dveri mjesecima, već evo, dva mjeseca, putem svojih saopštenja raznih inicijativa, nastoji da ukaže na mogućnosti koje nam se tu otvaraju. I koje smo imali pre godinu dana, kada smo u Domu sindikata organizovali onaj sabor pod nazivom Vreme za kontranapad i tražili proglašenje nezavisnosti Republike Srpske i tražili objedinjavanje kompletnog srpskog nacionalnog prostora i proglašavanje da je svako srpsko nacionalno pitanje na Balkanu pitanje svih nas i da smo zainteresovani za svakog Srbina i svako i najmanje ljudsko pravo Srbina na Balkanu. Međutim, i da smo kada smo tražili crkveno narodni sabor gdje bismo konačno prevazišli te naše političke elite i uključili mnogo šire ljudske, sveukupne nacionalne resurse u odbranu Kosova i Metohije. Sve to je ostalo, naravno, mrtvo slovo na papiru, jer srpskim narodom već 70 godina vlada jedan isti krug, beogradski krug dvojke, jedne lažne elite, koja sve obrće i okreće u svom porodično-ideološkom krugu sa oca na sina i na ulicu. Pa evo tih mera. Najpre paket duhovnih mera. Braćo Srbi, moramo se opredeliti šta je naš identitet. Šta je naša duhovnost i malo jače prigliti nego do sada. Moramo se pomiriti između sebe. Moramo se okrenuti crkvi. Moramo se uhvatiti za sve duhovnih vrednosti, za moral i za one temelje bez kojih ne možemo učiniti ništa. Onda sledi paket nacionalnih mera. Nacionalno osvešćivanje. Nacionalna samosvest koju su nam gušili gotovo tih 70 godina. Da mi i do dana današnjeg, oprostite, u ovom Beogradu ne možemo i otvoreno javno da kažemo da su pravoslavni Srbi, jer da se odmah čeka optužba za genocidnost, fašizam, antisemitizam i tome slično. E, trenutak je da javno i glasno kažemo da su pravoslavni Srbi i da imamo pravo na odbranu nacionalnih interesa kao svi drugi narodi. Pa muka mi je, braći i sestre, više da govorim o tome. Muka mi je da govorim o tome, zaista. 10 godina Srpski sabor Dveri govori te elementarne stvari koje uopšte nisu predmet razgovora u drugim narodima. Da želimo da budemo rodoljubi, da naša država ima svoje nacionalne i državne interese, da imamo pravo da se za njih borimo i tako dalje i tako dalje. Pa takve teme ne postoje u drugim narodima i državama uopšte. Samo onim koji trpe spoljašnju i unutrašnju okupaciju. Onda naravno sledi paket prosvetnih, medijskih, ekonomskih, vojnih i geostrateških mera. Prosvetne mere. Mi moramo da izvršimo jednu revoluciju u našoj prosveti. Mi moramo da objasnimo tim mladim ljudima koji su izašli na ulice, nikad nisu bili na Kosovo i Metohiji. Nijedna đačka iz Kurdija posljednjih 15 godina ih nije vodila na Kosovo i Metohiji. Moramo da im objasnimo šta oni brane, šta se to u njima probudilo i da im damo takvu nacionalnu prosvetu. Zato moramo konačno da oslobodimo naše medije, braći i sestre. Naši mediji su pod okupacijom. Evo ponovo večeras na Mašincu, toj najposjećenijoj tribini u Srbiji danas, nema niti jednog medija. Na prvo mjesto mislim na televiziji i one sa nacionalnom frekvencijom. Mi moramo da se okrenemo ekonomskom patriotizmu. Moramo da preispitamo sva strana ulaganja i sav strani kapital u Srbiji, jer vrlo lako može da završi taj profit na donatorskim konferencijama za nezavisno Kosovo. Također, moramo da preispitamo, i to vrlo glasno i jasno kažemo, odnose sa susjednim državama koji su brže bolje priznale nezavisno Kosovo, a da Srbija nije reč rekla i da njihov kapital još uvijek nesmetano gospodari Srbiju. I konačno, mi moramo da preispitamo domaće tajkune. Ljude koji do dana današnjeg nisu dinara uložili na Kosovo i Metohiji, koji nisu ostavili nikakvu zadužbinu, koji ulažu jedino u korumpiranje političara koji ih održavaju na monopolističkom mestu u srpskoj privredi. Nema potrebe da govorim da mi moramo da potpuno menjamo vojnu doktrinu, da mi moramo da povećamo vojni budžet, da mi moramo da ukinemo civilno služenje vojnog roka i veliki broj sličnih stvari. I da dođem do naše večerašnje teme, mi moramo da otvorimo konačno, a Srpski sabor Dveri na tome insistira godinu dana, još pre 6 mjeseci tražili smo referendum srpskog naroda kojim putem treba da ide i da li nam je potreban ulazak u Europsku uniju. Sa novim brojem našeg časopisa gdje smo pozvali 30 srpskih intelektualaca dok čije nam je moralnog intelektualnog integriteta stalo da nam odgovore šta je to za i protiv ulazka Srbije u Europsku uniju, koje su to prednosti, koje su mane. Da otvorimo konačno tu javnu raspravu i razbijemo tu tabu temu. Razbijemo tu ideološku mantru i taj novi centralni briselski komitet i to novo bratstvo i jedinstvo i te nove prazne priče i to novo obećanje. Zapravo i taj novi mit o kome je ovdje večeras bilo reči. Dakle, sve geopolitičke opcije moraju biti u ovom trenutku na stolu kada mi razmišljamo o našoj budućnosti. I moraju se otvoriti svi uglovi posmatranja stvari. Tome služi ova tribina i čitav mjesec Mašinca koji kreće od večera. Tu ćete čuti ono što nećete do sada čuli nigde. I konačno, da se dotaknemo i predstojećih izbora. Predstojeći izbori naravno dolaze u nevreme i na način na kako to samo srpska intelektualna i politička elita može da smisli nešto pogubno po vlastiti narod i državu. U narednih nekoliko mjeseci se vodi odlučujuća bitka da li će zaživjeti misija Europske unije na Kosovu i Metohiji ili će opstati misija Ujedinjenih nacija, samim tim rezolucija 1244, a samim tim međunarodno pravo uopšte. I za vrijeme dok svakoga dana možete izbije nasilje nad Srbima, može da izbije svaka druga vrsta nasilja i pravnog i svakog drugog, a već postoji naravno i humanitarna katastrofa, mi idemo na izbore. Dobro. Ajde da vidimo onda šta treba da biramo na tim izborima. Ono što Srpski sabor Dveri sasvim otvoreno u seriji svojih tekstova postavlja pred sve aktere na političkoj sceni jeste sledeće. Da smo mi tu politiku i Kosovo i Evropska unija već probali. Da smo mi već 8 godina posvećenici Zapada, zapadnih centara moći, da su to bili naši prijatelji, da smo mi u njih verovali. Ko može posle svega toga što nam se desilo da nam ponovo nudi tu istu politiku? I šta nam garantuje da će se tu bilo šta promeniti? Dakle, mi imamo veliki broj pitanja za naše eurounijate, jer to je pravi naziv za tu vrstu politike u Srbiji danas. Eurounijatska politika. Dakle, ta pitanja glase. Da li će uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju biti ulazak u NATO pakt koji je pred tačno 9 godina ubio 89 srpskih devojčica i dečaka? Pa može li bilo koji razgovor sa Evropskom unijom ili sa bilo kojim međunarodnim faktorom toga tipka da počne, a da ne bude prvo razmatrano 89 tih nedužnih žrtava? Da li će uslov, koji će uopšte uslovi drugi biti za ulazak u Evropsku uniju? Kada tačno mi ulazimo u Evropsku uniju? Postoji li bilo kakav opipljiv termin? Ili ćemo večito ostati kandidat za kandidata za ulazak u predvorje Evropske unije? Koliko će nas koštati ulazak u Evropsku uniju? Koliko uopšte košta taj bolji život? Nema naroda i nema čoveka na svetu koji se ne zalaže za bolji život. Ali po koju cenu, gospodo? Bolji život, odnosno materijalne vrednosti, treba li uvek i svagda da budu iznad i da podrazumevaju svaku vrstu odricanja od nacionalnih i duhovnih vrednosti? To je tema budućih izbora. Šta znači bolji život? Koliko košta? Po koju cenu u Evropsku uniju? I da li mi imamo naše svetinje kojih ne možemo se odreknemo po bilo koju cenu? Naravno, da li će na kraju toga evropskog puta koji može trajati decenijama biti postavljeno pitanje koje smo večeras čuli da Beograd mora da prizna Kosovo? Na to pitanje moramo odmah da odgovorimo. Besmisleno da gubimo decenije da bi nam na kraju postavili to pitanje. Odmah treba to da ih pitamo. I da nam oni odmah to odgovore. Inače, nema pregovora. Pregovori su besmisleni. Jer će se na kraju postaviti to pitanje, a onda ćemo mi opet birati između boljih života i Kosova. I onda nemaju pravo naši evrounijati posle 30 godina pregovora da nam kažu, e sad smo mi za Kosovo. E ne, mi hoćemo bolji život. Dajte nam bolji život. Ili će reći, nažalost, moramo da žrtvamo to Kosovo, kao što mi znamo da će biti. I konačno, ipak i na kraju, posle 30 godina mrtvarenja, da se opredelimo za taj famozni bolji život. Konačno, i ključno pitanje kome će biti posvećena jedna od ovih tribina u našem serijalu, jeste imamo li mi druge perspektive? Da li je to jedino tržište koje postoji na svetu, to zapadno evropsko? Da li su jedine investicije koje postoje na svetu zapadnoevropske investicije? Da li su jedini ekonomski, politički i drugi sporazumi mogući samo sa Evropskom unijom? Međutim, ovakav svet pitanja mi isto tako imamo i za srpske nacionaliste. Bez obzira na koga se to odnosi ili za taj famozni patriotski blok u celini. A to znači, na koji način oni misle da povrate Kosovo i Metohiju pod suverenitet Srbije? Šta podrazumeva njihov patriotizam? Koji su modeli toga patriotizma? Šta to u praksi znači? Šta u prosveti, šta u medijima, šta u ekonomiji, šta u bilo kojoj drugoj sferi delatnosti? Jer mi 8 godina imamo zapravo dve vrste mantri. Jedna je Evropska unija, a druga je Kosovo. I pod jednim i pod drugim se podrazumevaju zapravo unutar stranačke igre i krije prazna sadržina. Kriju forme koje ostvaruju zapravo nekakve druge interese. O na ovim izborima za nas, obične građane, koji se ne kandidujemo i koji nismo politički organizovani, moramo tražiti odgovor na ta dva pitanja. Šta tačno znači Evropska unija, a šta tačno znači Kosovo? Za one koji se zalažu za jedno ili za drugo. Ili kako kažu i za jedno i za drugo. U tom smislu, slede još neka pitanja. Pitanja koje podrazumevaju jednostavno da li ćemo mi otvoriti uopšte javnu raspravu u Evropskoj uniji na ovim izborima. Kao što vidimo do sada, izgleda da ponovo to pitanje neće biti uopšte otvoreno. Da li je misija Evropske unije Kosovo i Metohija okupatorska? I brojna druga pitanja koja, nažalost, još uvek nisu otvorena. Ono što, dakle, Srpski sabor želi jeste da istraje na ovoj temi. Mi smo pokrenuli internet raspravu. Na našoj internet stranici već desetine tekstova su objavljene i svaki dan se po jedan novi tekst objavljuje koji otvara tu javnu raspravu. Mi smo objavili novi broj časopisa Dveri Srpske koji govori o tom mitu i o toj stvarnosti Evropske unije. Mi smo krenuli u kampanju 30 gradova u Srbiji, Mašinac je već četvrti, peti dan kako smo u toj kampanji, u narednih mjesec dana bit ćemo 30 gradova pokušavajući da tu javnu raspravu otvorimo. I konačno pozivamo i sve vas i sve druge bratske patriotske organizacije da nam u svemu tome pomognu. Da istiramo na čistac punu istinu o srpskom narodu i državi u ovome trenutku. Ja sam siguran da postoji jedna snaga koja može tu istinu da istera na čistac. A ta snaga se zove Mlada Srbija. 15 dana smo imali na sceni tu Mladu Srbiju. Ona zaista postoji. Svi koji su verovali da je srpska omladina okrenuta samo zapadu, kao izvoru svake sreće i svih snova, prevarili su se. Kosovski gen je proradio u Mladoj Srbiji i oni sada žele da ga na svaki način zaklone, zabašure, cenzurišu i zabrane. Zato mi i sa ove govornice i sa svakoga mesta pozivamo Mladu Srbiju da digne glavu, da se organizuje u razne internet ogranke, u razne patriotske organizacije, u razne udruženja građana, građanske inicijative, častopise i da od svega toga napravi jednu veliku, jaku srpsku mrežu na svim srpskim prostorima na Balkanu. Da ne postoje više granice za koje se i drugi galaže, evo i mi potvrđujemo, nema granica na Balkanu između srpskog naroda. I u ovo vrijeme dok smo mi na Mašincu, na Trgu Krajine u Banja Luci, predstavnik Srpskog sabora Dveri Vladan Glišić, predstavnik Srpskog narodnog vijeća dr. Momčilo Vuksanović, predstavnici Srba iz Makedonije i Srpski narodni pokret Izbor je naš, imaju miting na kome traže nezavisnost Republike Srpske. Draga braće i sestre, naš slogan odavno znate, i on ima više varijacije. Jedna je vreme za kontranapad. Druga je nije gotovo tek počinje. Treća je Kosovo iznad Evropske unije. Hvala vam.
Hvala svim našim predavačima. Sada molim oca Petra Ulemeka da nam se obrati.
Pomaže Bog. Evo ja ću samo kratko prvo da kažem 3.500 potpisa je danas sakupljeno za nezavisnu Republiku Srpsku. Ovo je zaista prošlog vikenda desilo se prvi put u ne baš tako dugoj istoriji, ali pošto je naša zemlja članica Ujedinjenih nacija, svaka članica Ujedinjenih nacija ima određene obaveze po raznim pitanjima, pa i po pitanju kulture. U sadašnjoj Srbiji do pre neku godinu stari rad sa Sopoćanima, gdje su manastiri Sopoćani, Đurđevi stupovi, Petrova crkva i manastir Studenica, bili su na listi svjetske kulturne baštine. Stari rad sa Sopoćanima još 79. Studenica 86. A 2005. Manastir Visoki Dečani su stavljeni u listu svjetske kulturne baštine, a sljedeće godine Pećka Dobrijašija, Gračanica i Gruva Celješka. Prošlog vikenda prvi put se desilo da jedna organizovana grupa posjeti ove crkve i manastire koji su na Kosovu i Metohiji na listi svjetske kulturne baštine. Mi da to koristimo priliku, Društvo prijatelja manastira Đurđevi stupovi od 14. jula, kada je obnovljeni manastir i crkva u njemu posvećena Svetim Račima, pozvani namjeru, osvještena. Tada je prvi put društvo organizovalo odlazak na Kosovo i Metohiju. Evo do dana današnjeg organizuje i ja ću pozvati sestru Vukosavu da da kratke informacije i da pozovem ovu Mladu Srbiju, pošto je prošli put za ovaj vikend u tom autobusu gdje je bilo nešto više od 50, među kojima i profesor Mašinskog fakulteta Vladović bio, da se prijavite i da zaista odete i vidite oni koji nisu bili, mnogi koji su svih koji mjeseci odlazili, neki su i prvi bili, i da zaista onda ne samo vidimo te naše svetinje, nego da bar jednu noć provedemo, jer spavanje je tako organizovano da se spava u kućama u velikoj hoči i Orahovcu. U Orahovcu koji je od nekih 5-6.000 Srba ostalo je sada svega 330, ali još uvijek je ostalo i oni još uvijek evo 9 godina zaživljavaju različite periode teškog života. I to je nešto što mislim da ne smijemo da propustimo i kada mnoge od njih upitamo sličan odgovor, oni žele da nas vide tamo, a mislim da treba da razmišljamo o jednoj ženi koji se obi Srba, to je taj kontranapad sa Srbom i Srbom.
Budući da smo probili termin rada Magnetskog fakulteta, ja ću pravda možda...
Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo pratili ste tribinu koja je u organizaciji Srpskog sabora Dveri održana na Mašinskom fakultetu u Beogradu u četvrtak 27. marta pod nazivom Kosovo ili Evropska unija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.